imediat ce s-au așezat în țara promisă și ea a fost împărțită și evident cucerită, a avut loc un eveniment care pur și simplu amenința stabilitatea și finalizarea acestui proiect la care, în primul rând, Dumnezeu a fost inițiatorul. Acțiunile celor două triburi și jumătate mai sus amintite în textul nostru, adică a rubeniților, gatiților și jumătate din seminția lui Manase, li s-au permis să se ducă înapoi. Înțelegerea era când țara va fi cucerită, ei să vină să ajute și au lăsat familiile acolo, turmele acolo, la răsărit de Iordan și să-i ajute pe ceilalți să cucerească țara. Și acum era vremea ca ei să se întoarcă înapoi la, ca la barâcurile lor, adică înapoi în estul, la est de Iordan. Dar acțiunea lor a fost interpretată, vom vedea ce acțiune, ca și un pericol sau un atentat la unitatea și stabilitatea noului Israel, pentru că statul, să zicem, țara abia era în stăpânirea, la începutul stăpânirii lor. Și, dragii mei, este exact genul de situație neașteptată în care un popor, o națiune, un lider, poate intra adesea fără vină sau fără să-și dea seama. Apare un conflict, iar unitatea poate fi ușor pusă în pericol din motive aparent nevinovate sau chiar banale sau chiar prostești. De aceea este sarcina unui lider să găsească o cale ca să salveze, dacă putem spune așa, unitatea poporului în cazul nostru. Și, bineînțeles, putem vedea multe cazuri în Sfânta Scriptură în care neînțelepciunea și pripiala și presupoziția au creat multe dezbinări. De aceea, dacă esența Evangheliei, hai să mergem pe planul celălalt, dacă esența Evangheliei nu este pusă în joc, așa cum știm foarte bine, pe vremea Apostolului Pavel a fost pusă în Galatia. Știm că Apostolul Pavel a intervenit acolo, scriind epistola către Galatia, către Galateni, în capitolul 1 și 2, în mod ferm, pentru că exista pericolul deturnării, efectiv, al Evangheliei lui Hristos și el a fost acolo foarte categoric și a intrat în miezul problemei. Dacă miezul Evangheliei este sigur deturnat, cu siguranță trebuie să ne despărțim de oamenii care fac lucrul acesta. Dar haidem să privim la textul nostru în care putem învăța câteva lucruri importante. Am văzut în primele șase versete și nu numai, poate continua până la versetul 9 din capitolul acesta, eu mă referi la între capitolul, că Iosua le mulțumește celor două seminții și jumătate pentru aportul lor, pentru tot ce au făcut și nu numai că le mulțumește, ca și un adevărat lider, are un avertisment pentru ei. E adevărat, i-a lăudat pentru participarea lor la războiul de cucerire a Canaanului și i-a zis, acum e vremea să vă întoarceți înapoi la casele voastre, la pământul vostru, dar nu fără să nu-i avertizeze. Și iată avertismentul. Și ce spune el în versetul 5? Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă lipiți de El și să-L slujeți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Dragii mei, chiar dacă Și noi trebuie să facem lucrul acesta în Noul Testament. Asta și Domnul Iisus Hristos ne-a învățat pe noi în Noul Testament. Așa că, având în vedere ceea ce avea să se întâmple, cuvintele lui aveau să se dovedească, dacă putem spune așa, ironice. Știți de ce? După ce au fost lăudați pentru că au fost alături de restul Israelului, acțiunea lor era gata să amenințe divizarea poporului lui Israel. Pentru că acțiunile lor au fost considerate ca fiind neascultă, că n-au ascultat de Domnul. Așa a interpretat semințile, să zicem, din vest. Și hai să întrebăm miezul disputei. Deci, vedem că semințile din răsărit au o acțiune. Înainte de a părăsi continentul, practic, sau partea de vest, înainte de a trece Iordanul, ei au o acțiune. Iată ce s-a întâmplat. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiii lui Rumen, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci problemele au început chiar înainte să ajungă acasă. Când au ajuns la Gheliot, înainte de a trece Iordanul, ei au zidit, unde spune textul, un altar impunător, unul mare, să fie văzut. După cum vom descoperi citind textul în întregime din capitolul 22, intențiile lor însă au fost bune. Dar nu așa au fost interpretate intențiile lor bune de către restul poporului, de semințile din vest. Legea lui Moise spunea clar că închinarea trebuia să fie la un singur altar pentru a se asigura că numai Dumnezeu trebuia cinstit ca semn al unității dintre cele 12 seminții. De aceea știți foarte bine, Dumnezeu a instituit sărbători și fiecare bărbat trebuia de 3 ori pe an să fie la una la sărbătorile acestea. Și prin asta ei erau aceia care erau, de fapt, una. Semințile răsărătene au zidit un altar impunător acolo pe malul Iordanului, care trebuia să indice, după ei, că aparțineau unui singur popor unit. Și că l-au făcut așa impunător ca să poată fi văzut de ei, dincolo de malul Iordanului. Oricare ar fi fost intenția lor, deci ei doreau ca ei să nu fie uitați de restul poporului și știți foarte bine în răspunsul lor, ei au făcut asta și pentru generațiile viitoare. Așa că, oricare a fost intenția lor, acțiunea a fost interpretată greșit de restul semințiilor, care au considerat-o ce? Un act de neascultare față de Domnul și un act de răzvrătire. Cum spunea cineva, este un caz clasic a ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de legea consecințelor neintenționate, care afirmă că consecințele neintenționate la oricărei acțiuni depășesc adesea consecințele intenționate. Când vrem să facem ceva, trebuie să ne gândim și la cum vor fi înțelese acțiunile noastre de către ceilalți. În măsura în care putem, deoarece alții le vor vedea într-o lumină foarte diferită de ceea ce noi le vedem. Așa că semințile de răsărit nu au reușit să țină cont de asta și din cauza asta a izbucnit gata acest moment delicat sau această criză, ca să nu o numim scandal. Cum răspunde Israelul? Am putea spune au ars imediat, au răspunsul lor, a fost absolut imediat. Dacă citim de la versetele 11 la versetul 20, reacția imediată a restului semințiilor a fost să țină o adunare la Shilo și să planifice războiul. Efectiv, asta au făcut. S-au adunat și au zis, mergem împotriva lor la război. Adică frate contra frate, putem spune lucrul acesta. Știm că Shiloh era locul unde se afla cortul întâlnirii și trebuia să fie un singur loc de închinare în această etapă a istoriei lui Israel. Și ei au zis, au făcut acel altar ca să aibă ei altarul lor, ei să închide acolo și noi să ne închinăm aici. Ceea ce era inacceptabil și din punctul de vedere al poruncilor lui Dumnezeu și și din punctul de vedere al unității poporului. Dar știm că nici restul seminciilor, adică nu s-au gândit că aceștia din vest vor interpreta zidirea acelui altar impunător în felul acesta. Așa că cei din vest au adoptat logica rapidă a condamnării. Ei au presupus că altarul a fost zidit pentru chinare, așa că nu era potrivit cu legea, prin urmare acțiunile lor duceau la dezbinare și credința lor deja trecea în apostazie. Bănuiala făcea regea în mințile lor, iar încrederea care a avut-o în luptă unii, stând unii lângă altul și luptând, deja a fost trecută cu vederea și a fost uitat. A uitat de vreme de că au mers umăr la umăr. Din păcate, nici biserica nu este imună la boala neîncrederii și suspiciuni. În această atmosferă de război, ei au decis să trimită o delegație pentru a discuta cu vecinii lor estici. Delegația era formată din 10 bărbați și era condusă de Fineas, fiul preotului Eleazar. Citim și știm despre Fineas că el ucisese odată un bărbat și o femeie madianită cu o suliță din cauza imoralităților sexuale produsă într-un moment de mare criză și decădere a lui Israel. El se dovedise zelos ca să apere onoarea lui Dumnezeu și nu accepta nimic care părea să fie o abatere de la legea lui Moise. Dar cel puțin decizia lor a fost că problema, asta a salvat, dacă putem spune situația, au decis, după ce au făcut delegația, să-i trimită și problema să fie rezolvată față în față. Și aici e o mare lecție. Orice problemă am avea, ea ar trebui rezolvată față în față. Mai degrabă decât de la distanță sau bazându-ne pe niște zvoruri sau pe interpretările noastre. Acest aspect merită menționat și de fapt el a dus de fapt la înțelegerea întregii acțiuni și mă refer la semințile din răsărit. Când delegația a sosit, interogarea lor s-a bazat pe presupunerea vinovăției. Da, voi sunteți, asta a fost, voi sunteți vinovați. Și am venit să vă luăm la întrebări. Nu exista în mintea lor posibilitatea ca cineva să fie nevinovat înainte de a fi dovedit vinovat. Deci, cum presupoziția de nevinovăție nici nu era în gândul celor din vest. Cum ați putut face un lucru, cum ați putut renunța la credință așa de repede? Cum v-ați putut îndepărta de la Domnul? În ce răzvrătire ați ajuns? Și așa mai departe. Limbajul lor era departe de a fi unul moderat, ci dimpotrivă, unul acuzator și unul chiar dur. Ei vorbeau despre răzvrătire, despre întinarea pământului, despre egoism, despre necredincioșie și, bineînțeles, despre mânia lui Dumnezeu. Delegația n-a făcut nimic pentru a atenua criza, ci mai degrabă, la început, n-au făcut altceva decât au pus paie pe foc. Acum, din versetele 21 la versetul 29, semințile răsăritene dau un răspuns sincer și detailat. Din fericire, cei din răsărit și-au păstrat calmul și au dezvăluit din sinceritatea inimii lor scopul cu care au făcut acel altar impunător. Răspunsul lor a fost un model de smerenie și, bineînțeles, de rațiune în același timp. când i-au întâlnit pe cei din delegația agitată a celor din apus, ei au explicat că nu s-au făcut vinovați nici de niciunul din lucrurile de care ei îi acuză. Mai degrabă, ei au rezolvat cu atenție lucrurile înainte de a-l zidi. Și iată, zice, ce am făcut. Ei explică că mai întâi s-au dus înaintea Domnului. Iată, versetul 12. Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, iată, repetă, știe. Și Israel însă să știe lucrul acesta. Dacă din răzvătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut noi lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arde de tot și darul de mâncare, și ca să aducem pe el jertfe de mulțumire, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Cu alte cuvinte, noi înaintea Domnului suntem curați, pentru că Domnul cunoaște inima noastră. Niciodată nu ne-am gândit să ne facem un altar ca să aducem jertfe. Altarul pentru jertfe este la Shilo în cazul atunci. Scopul cu care noi am făcut altarul acesta este doar un memorial. Vom vedea lucrul acesta mai încolo. Așa că ei au spus, noi am arătat o mare reverență față de Domnul. Noi ne-am închinat Domnului și l-am recunoscut, iată, în rugăciunea lor, zice, de două ori. Domnul este cel atotputernic. Cel atotputernic, pentru că, știți, ei nu pomeneau des numele lui Dumnezeu, ci vorbesc despre unul din atributele sale, cel atotputernic. Erau foarte conștienți cum răspundeau. Dacă au greșit, și de două ori se roagă Domnul să ne cheme să dăm socoteală, să zicem gata, să dăm socoteală dacă ne facem vinovați, dacă noi am avut gânduri ascunse, dacă scopul nostru a fost altul decât să-i dăm cinstea și onoarea cuvenită lui Dumnezeu pentru tot ajutorul și binecuvântările sale. În al doilea rând, ei au rezolvat în contextul în care se aflau. Versetul 24-25. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii noștri să zică fraților, ce legătură este între voi și Domnul, Dumnezeul lui Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. Iată că ei își dezvăluie motivul pentru care au făcut acel altar impunător. Cu alte cuvinte, ei au spus, privind la în viitor, noi ne-am temut că unitatea de care ne bucurăm în prezent nu o să dureze și pentru generații de viitoare. Așa că urmașii semințiilor voastre, care sunteți majoritari, vor nega apartenența celor două seminții și jumătate la poporul ales. Se temeau de granița naturală care era Iordanul între ei și că cu timpul va deveni o barieră de netrecut și accesul ușor ar fi interzis, iar semințiile s-ar separa, s-ar diviza. Au zidit deci altarul tocmai pentru a promova unitatea și loialitatea față de Domnul, nu pentru a favoriza divizarea. Și în al treilea rând, ei lucrase în lumina legii. Iată ce spune în versetul 26 până la 29. De aceea am zis, să ne zidim, deci, un altar, nu pentru arde de tot și pentru jertfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului, înaintea feței prin ardele noastre de tot și prin jertfe noastre de ispășire și de mulțumire, ca să nu zică fiii voștri într-o zi, voi n-aveți parte de Domnul. Noi am zis, dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde, priviți chipul altarului Domnului pe care le-au făcut părinții noștri, nu pentru arde de tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi. Departe de noi gândul să ne răzvătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru arde de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, în afară de altarul Domnului Dumnezeu nostru, care este înaintea locașului lui. Cu alte cuvinte, ei știau că legea interzicea zidirea unui alt altar pentru jertfe. Așa că n-au zidit un altar ca să aducă jertfe pe el, ci l-au zidit ca un memorial, ca să perpetueze memoria vremurilor în care ei împreună, toate cele 11 seminții, au cucerit, de fapt, Canaan. Dar nu poți avea dreptul fără responsabilități. Semințile din ei știau asta. După cum am observat mai devreme, ei s-au angajat să continue să se închine la cort și să vină la Shiloh, acolo unde puteau să aducă jertfe pentru înaintea Domnului, pentru păcatele lor. Semințile din Apus, după ce au ascultat răspunsul acesta, au ajuns la o concluzie mulțumitoare, satisfăcătoare. Putem vedea asta în versetul 30 la versetul 34. Situația, cu alte cuvinte, s-a rezolvat curând. Ambele părți s-au potolit. Semințirele sănătene și-au spus sincer motivul lor pentru acțiunea lor, dovedind încă o dată loialitate față de Domnul și față de Israel. Dacă toți cei care provoacă un potențial conflict în biserică ar putea învăța de la ei, o, ce mare binecuvântare ar fi. De prea multe ori, problemele dezacordului nu sunt bine fundamentate de aceștia, de obicei. Ca și în cazul de față, pe Scriptură, observați cum argumentele lor au fost, putem spune, scripturale și logice. De prea multe ori, cauza este emoțională și negândită, cu prejudecăți și construită pe o temelie foarte șubredă, dragii mei, sau o, putem spune, o interpretare greșită a Scripturilor sau a Cuvântului lui Dumnezeu. Rolul delegației în a ajunge la o rezoluție satisfăcătoare a fost simplu. Deși este extraordinar cât de greu ne este astăzi să punem în practică ceea ce ei au făcut atunci. Dar ei au, observați, ei mai întâi i-au ascultat. Foarte important lucrul acesta. Vedeți, problema s-a rezolvat acum, față în față, și apoi i-au ascultat cu multă atenție. După ce și-au expus cazul, ei au dat timp suficient celor din răsărit să explice în detaliu. Și au dat o atenție deosebită celor spuse de ei. Așa că a fost o ascultare activă, dacă putem spune așa, ca să ascult, ca să taci, ca să nu intervii și așa mai departe, îți trebuie o disciplină. Îți vine să spui ceva și trebuie să lași pe om să spună tot ce are pe suflet. De prea multe ori noi nu ascultăm cu adevărat pe alții pentru că credem că știm ce vor spune. Acest lucru este greșit. Multe conflicte ar putea fi rezolvate dacă am cultiva în noi această abilitate de a ne asculta unul pe celălalt sau să ne ascultăm pe rând, fără să ne întrerupem și să ascultăm cu mare atenție. Delegația nu numai că a ascultat semințiile din răsărit, dar a acceptat cu bunăvoință explicația lor. Au dat, cu alte cuvinte, la o parte prejudecățile lor, cu care, de fapt, veniseră. Versetul 30. Când a auzit preotul Fineas și căpetenii adunării, căpetenii peste miile lui Israel, care erau cu el, cuvintele pe care le-a rostit fiii lui Ruben, a lui Gad și a lui Manase, au rămas mulțumiți. Și Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, lui Gad și a lui Manase, cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul vostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului și ați izbăvit astfel de copiii lui Israel din mâna Domnului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu au dat un răspuns imediat și, sau n-au dat așa un răspuns politicos sau prudent, nu, ci au fost sinceri, fără rezerve. Imediat s-au lămurit și au reafirmat deschis că se vede din răspunsul lor ce anume credincioșia lor față de Domnul. Apoi au întors conversația către Dumnezeu și împreună l-au lăudat pe Domnul pentru că și-au dat seama că au prevenit ce? Un război între ei și el, Domnul, i-a împăcat unul cu altul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 33 și 34, copiii lui Israel au rămas mulțumiți, au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit, și n-au mai vorbit să se suie înarmați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed sau Martor, căci ei au zis, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. Ce frumos! Iată, un război stins în fașă, am putea spune. Așa că amintirea acestui episod a fost pecetuită și perpetuată de altarul care fusese cauza tensiunii și l-au redenumit ca o mărturie a credincioșilor unite față de Domnul. Și voi și noi, și noi cei din est și voi cei din vest, rămânem credincioși Domnului. Mă apropii de final. Ce trebuie să învățăm noi? Iată ce ar trebui să învățăm și, în primul rând, ce ar trebui, pentru că biserica nu este încă perfectă și noi nu suntem perfecți, vor apărea, din păcate, conflicte, tensiuni și potențiale divizări între noi. Când acestea apar, avem obligația de a lucra în așa fel pentru a păstra unitatea. Avem Scriptura care ne ajută să facem asta, dar acest incident ne oferă câteva puncte de plecare importante. Iată care sunt punctele acestea care merită să le subliniem și să le reținem. Să recunoaștem contribuția oamenilor, așa cum a făcut Iosua față de semințiile răsărite. Adică există fiecare este important în trupul lui Hristos și fiecare poate să facă și a făcut un lucru bun. Pentru a evita răspunsurile precipitate, mai ales dacă sunt construite pe presupuneri false, să tratăm problemele față în față. Să ascultăm cu atenție părțile, să acceptăm integritatea fiecărei persoane, cu excepția cazului în care există motive clare că acest lucru nu se poate face din pricina minciunii și din pricina neadevărului. Corect. Să-L găsim pe Domnul în mijlocul problemei. Să lăsăm pe El să călăuzească și să împreună să venim cu laude și așa cum au făcut și cele, toate semințile la acest moment de criză. Așa că este obligația celor ce conduc să depună toate eforturile pentru a păstra unitatea Duhului prin legătura păcii, cum spune Apostolul Pavel mai târziu în Noul Testament. Iată câteva întrebări ca și reflexie pentru fiecare dintre noi. Ce probleme pot diviza familia mea? Biserica în care eu sunt mădular. Cât de bun sunt să-i ascult pe cei din familia mea când par să se comporte inacceptabil? Îi ascult așa cum au ascultat cei din vest pe cei din răsărit? Pentru că, numai ascultând cu mare atenție, pot să înțeleg motivele pentru care au făcut ceea ce au făcut. Care este abordarea mea pentru, sau ce am învățat eu din această lecție, cum să rezolv conflictele sau cum să rezolv problemele. Iată întrebări la care ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim și să învățăm. Pentru că mai devreme, oricine suntem, mai devreme sau mai târziu vom intra în conflicte. Și sigur, eu sunt convins că în fiecare casă mai suntem vizitați de un conflict, de o neînțelegere, de o anumită atitudine, de o anumită vorbă aruncată, poate fără să gândim. Și ea poate produce valuri și poate produce, de fapt, dezbinare și ne poate lipsi de pacea de care avem atâta nevoie. Și bineînțeles că și biserica unde suntem mai mulți, nu va fi scutită de asemenea. Dar Domnul să ne dea înțelepciunea să rezolvăm, așa cum am zis, problemele față în față, ascultând și, bineînțeles, ghidindu-ne după învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Iată lecția pe care am vrut eu și voi să o învățăm astăzi, pentru că, într-adevăr, Domnul vrea să ne ferească de prejudicățile noastre. Noi știți, cum zicea cineva, că omul, făcea o definiție, omul este un pumn de prejudecăți. Și, Doamne, cât adevăr e aici? Că de multe ori noi acționăm numai după prejudecăți. Țineți minte Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră și a început să învețe oamenii și să cheme la mântuire, mai întâi a dat prejudecățile la o parte. Și noi nu vom putea împlini cuvântul Domnului dacă ne lăsăm pradă prejudecăților noastre. Și Domnul să aibă milă de noi, de fiecare. Pentru că El este un Dumnezeu care nu se uită la fața omului, dă orice prejudecată la o parte. Mulțumim Domnului pentru seara asta și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.